No Kijevas neatkarības laukuma jeb Maidana aizvāktas gandrīz visas teltis, ziņo vietējie mediji. Bet portāls Ukraina Inform vēsta, ka atslēgta elektrība arī Maidanā esošajai skatuvei, kuru ziemā uzrunām aktīvi izmantoja toreizajā prezidenta Viktora Janukoviča pretinieki. Saskaņā ar portāla informāciju arī skatuvi gatavojas demontēt. Jau vēstījām, ka ceturtdien komunālo dienestu darbinieki arotbiedrība ēkas tūmā aizvāca riepas un daļu no barikādēm un pirmo reizi kopš februāra laukumā atkal sāka degt riepas, Maidanā palikušajiem pretojoties varas iestādēm. Atlikušo barikāžu un telšu aizvākšana sestdien kopumā noritējusi mierīgi. Darbos iesaistījās simtiem brīvprātīgo un municipālo darbinieku. Rīta pusē laukumā ieradās arī Kijevas mērs Vitālijs Kličko, lai veftu pārunas ar tur palikušajiem. Viņš paziņoja, ka ir pienācis laiks aizvākt barikādes, lai virzītos uz priekšu un mainītu valsti. Daži no protestētājiem gan joprojām iebilst pret nometnes nojaukšanu, apgalvojot, ka Ukrainas jaunās varas iestādes meklē jebkuru iemeslu, lai atbrīvotos no ietekmīgā tautas varas simbola. Bet viens no brīvprātīgajiem sestdienas darbos aģentūrai AFP pauda, ka laukumā palikušie diskreditē Maidanu, un viņiem jāizvācas cik drīz vien iespējams.